Vi ste uz SBS na srpskom.
Način ratovanja u svetu se menja, a stručnjaci upozoravaju da je u toku nova trka u naoružanju, čiji je cilj da se veštačka inteligencija stavi u vojnu službu.
You're familiar with seeing drones flying above the skies of Afghanistan and Iraq. Those are still...
Profesor Toby Walsh, koji je glavni naučnik na Institutu za veštačku inteligenciju na Univerzitetu Novog Južnog Velsa, kaže da smo svi videli dronove kako lete na nebu iznad Afganistana i Iraka i da to nisu u potpunosti samostalne letelice, jer njima i dalje upravljaju ljudska bića čiji se prsti nalaze na obaraču. Međutim, tim dronovima sve više upravljaju računari, koji sve češće donose konačne odluke o tome ko je meta i koga treba ubiti na zemlji, kaže profesor Walsh. Prema definiciji Ujedinjenih nacija, autonomni sistemi naoružanja su oni koji lociraju, biraju i gađaju ljudske mete bez ljudskog nadzora. Ovi sistemi su također poznati kao roboti ubice i oslanjaju se na podatke kao što su težina, starost i rasa da bi identifikovali i napali mete.
AI is being used to kill people based on their identified footprint. We know that
doktorka Olga Bojčak predaje digitalne kulture na Sidnejskom univerzitetu i ona kaže da se veštačka inteligencija koristi za ubijanje ljudi na osnovu podataka iz njihovog digitalnog otiska. Znamo da mnoge vojske širom sveta koriste veštačku inteligenciju da identifikuju subjekte koji predstavljaju potencijalnu pretnju. To se zove smrt izazvana metapodacima, a do toga dolazi zato što je nečiji digitalni otisak sličan digitalnom otisku nekog teroriste, objašnjava doktorka Bojčak. Izveštaj Ujedinjenih nacija sugeriše da se prvi samostalni udar bespilotnih letelica dogodio 2020. godine, gde su dronovi turske proizvodnje upotrebljeni tokom vojnog sukoba u Libiji. Od tada je ova vrsta naoružanja igrala ulogu i u drugim sukobima, uključujući i rat u Ukrajini. Prema Australijskom institutu za međunarodne poslove, Rusija, Kina, Izrael, Indija, Sjedinjene države, Velika Britanija i Australija se nalaze među zemljama koje prednjače u razvoju veštačke inteligencije namenjene za vojne svrhe. Profesor Walsh kaže da je Izrael zemlja sa razvijenim naoružanjem i da je granica sa Gazom jedna od najnadziranijih granica, pri čemu se veliki deo tog nadzora vrši pomoću sistema kojima upravlja autonomna veštačka inteligencija. Kada se odluke o tome da li će neko živeti ili umreti prepuste mašinama, javlja se moralna dilema, što je navelo stručnjake da zatraže da se upotreba smrtonosnog autonomnog oružja reguliše Konvencijom Ujedinjenih nacija o određenom konvencionalnom oružju i da ono bude zabranjeno Ženevskom konvencijom, kao što je to učinjeno sa hemijskim i biološkim oružjem 1925. godine.
Weapons that operate without any meaningful human control don't have any human qualities of judgment.
Daniela Gavšon, direktorka australijskog ogranka organizacije Human Rights Watch, kaže da oružje koje deluje bez ikakve značajne ljudske kontrole nema ljudske osobine prosuđivanja i saosećanja koje čine sastavni deo analize šta je legitimna meta, a zatim i donošenja odluke da li da se nastavi ili obustavi operacija. Stručnjaci poput profesora Walsha strahuju da potencijal veštačke inteligencije kao autonomnog oružja još nije u potpunosti realizovan i pozivaju da se nešto preduzme po tom pitanju pre nego što bude prekasno, piše Jennifer Scherer za SBS News. Ja sam Nataša Kampmerk.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.